pod.gr.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Good Food for Thought, μια σειρά podcast με χορηγό τη Δέλτα και με καλό σκοπό. Διότι το Good Food for Thought ελπίζουμε ότι θα μπει στη ζωή σας με έναν απλό αλλά τόσο σημαντικό στόχο που είναι να θυμηθούμε το δρόμο της καλής διατροφής. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα παιδιά. Θα μιλήσουμε για τις διατροφικές συνήθειες που χτίζουμε από την παιδική ηλικία, για τις οποίες νομίζω θα συμφωνήσετε περισσότεροι, τη μεγάλη ευθύνη τη φέρουν οι γονείς και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, θα τα πούμε όλα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι εδώ η Αντιγόνη Ψυχράμη. Γεια σου, Αντιγόνη.
Καλώς σας βρήκα.
Νιώθω, Αντιγόνη, να σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα που σε ξέρω λίγα λεπτά. Αλλά νομίζω περισσότερος κόσμος το παθαίνει αυτό μαζί σου. Τραγουδίστρια, καλλιτέχνης, πολυτάλαντη και μαμά δύο παιδιών.
Δύο παιδιών, ναι.
Το ένα μωράκι.
Το ένα μωράκι 15 μηνών, η κορούλα μου. Και ο γιος ο πρώτος, 6,5 χρονών.
Από δημοτικό, ε.
Δημοτικό, πρώτο δημοτικού, έχουμε διαβάσματα, άστα. Δύσκολα.
Και η Τόνια Καπαραλιώτη στο ρόλο του expert, στο ρόλο του ανθρώπου. Για άλλη μια φορά, καλώς όρισες, Τόνια, που θα μας βάζεις στο σωστό δρόμο με τις συμβουλές και τα φώτα σου.
Δεν ξέρω αν θα ξεχαστώ και θα σας βάλω και σαν μάνα, γιατί και εγώ έχω δύο παιδιά, οπότε νομίζω κάποιες φορές θα φοράω το ένα καπέλο, κάποιες το άλλο.
Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, επιθυμητό. Άλλωστε γενικώς, ο στόχος είναι εδώ πέρα να κάνουμε μια κανονική συζήτηση ως κανονικοί άνθρωποι, οπότε να ξεχνάμε κάμερες και μικρόφωνα και να λέμε την αλήθεια, όχι αυτό που επιβάλλει η αυτοσκηνοθεσία, δηλαδή πόσο τέλειες είμαστε.
Πόσο καλά τρώνε τα παιδιά.
Τα δικά μας τα παιδιά τρώνε.
Δεν τρώνε σοκολάτες.
Τρώνε ρεβίθια, μπρόκολο, ρεβίθια. Οπότε εδώ λέμε πράγματα κανονικά και αυτός είναι ο σκοπός. Ξεκινώντας έτσι, πετάω από πάνω μου τον μπαλάκι για να μην μπω ούτε για τις σοκολάτες ούτε για όλα τα υπόλοιπα που δίνουμε μάχη στο σπίτι να τους βάζουμε ένα μέτρο. Και ρωτάω την Αντιγόνη, όταν γεννιέται ένα παιδί, δεν υπάρχει manual για τίποτα, δεν υπάρχει ούτε για τη διατροφή του. Πώς κινείται μια νέα μαμά?
Πώς κινείται? Εγώ στην αρχή είχα την παιδίατρό μου που μου έλεγε πώς να κινηθώ. Δυσκολεύτηκα στη φάση που περάσαμε στη στερεά τροφή και μου παιδίατρος, τώρα τρώει το παιδί ό,τι τρώτε εσείς. Εκεί εγώ δυσκολεύτηκα πολύ και συζητούσα πάντα με τον Δημήτρη και έλεγα, τώρα κάνει που το δίνουμε αυτό, πρέπει, δεν τρώει τον μπρόκολο, δεν τρώει το κουνουπίδι. Μου λέγανε άλλες μαμάδες ότι εμένα τρώει μπατζάρια το παιδί, τρώει όλα αυτά.
Τι εγώ, πρόβλημα κι αυτό.
Εγώ αγχωνόμουν πάρα πολύ. Γυρνούσα σπίτι και λέω στον Δημήτρη, Δημήτρη, το παιδί δεν τρώει μπατζάρι, δεν τρώει μπρόκολο, πρέπει κάτι να γίνει. Πάντα με άγχος εγώ. Ευτυχώς το ξεπέρασα αυτό το πράγμα, γιατί μετά κάθεσα και σκέφτηκα και είπα μέσα μου ότι κάτσε Αντιγόνη, το παιδί είναι 5 χρονών, τρώει λαδερά, όσπρια, ψάρι, τραχανά. Τρώει πάρα πολλές τροφές.
Τι άλλο να κάνει, γιατί παθιά,
πρέπει,
να
πει. Όχι, γιατί λέω, γιατί πρέπει να φάει και τον μπρόκολο και δεν τρώει μαρούλι, δεν τρώει ντομάτα, τρώει το αγγούρι. Αυτό θέλει, μια χαρά θέλω να πω. Γιατί πραγματικά, εγώ σαν μαμά ένιωθα ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το παιδί. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι, η μαμά μου, η παιδερά μου, οι φίλοι μου, μου προκαλούσαν ένα τεράστιο άγχος για το τι πρέπει να συμβεί, τι δεν πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να φάει, τι πρέπει να φάει.
Νομίζω το άνοιξε εξαιρετικά η Αντιγόνη Τόνια και έρχομαι αμέσως σε σένα, γιατί έβαλε πάρα πολλούς παράγοντες μέσα. Το πρώτο είναι το άγχος και η άγνοια του νέου γονιού.
Φόβος,
δεν ξέρουμε.
Ναι, φυσικά.
Ο φόβος. Μετά είναι το περιβάλλον, το παιδί της απέναντι που με ένα μαγικό τρόπο τρώει.
Τα κάνει όλα.
Όλα τα τέλεια πράγματα.
Τέλεια αυτό το παιδί.
Και είναι και το περιβάλλον, η παράδοση, οι γιαγιάδες. Όλο αυτό.
Το όριο. Πολύ σημαντικό.
Όλο αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένας μοχλός άγχους.
Ισχύει.
Ο παιδίατρος του γιού μου λέει, κανένα παιδί δεν έπαθε τίποτα από ασιτία στο δυτικό κόσμο σε καιρό ειρήνης. Αυτό αμέσως φέρνει μία αποσυμφόρηση, μία χαλάρωση.
Εγώ αρχικά θα πω ότι κανένας δεν έχει τολμήσει να φτιάξει ένα σχολείο γονέων. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να έχεις μάθει, να ξέρεις. Δεν έχουμε φτιαχτεί γι' αυτό ή, κατά την ακρίβεια, έχουμε φτιαχτεί γι' αυτό, αλλά να πηγαίνουμε λίγο πιο με το ένστικτο. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το παιδί καταφέρνει να παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά από όπου εκείνο κρίνει, είσαι μια χαρά. Okay. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Από το αν αναπτύσσεται, από το αν παίρνει σωστά βάρος και από τις εξετάσεις αίματός του. Τόσο απλά. Και κάποια πράγματα τα αντιλαμβάνεσαι. Όσον αφορά τώρα στους παππούδες, Νίκη, που λες ότι το άνοιξε πολύ, εγώ το είπα και θα το ξαναπώ, ότι αποτελούν το στατιστικό λάθος ή θα είναι ένας ρόλος ο οποίος πάντα θα έχει μια απόκληση από το ιδανικό.
Αυτό που λες στατιστικό λάθος, θέλω να το εξηγήσουμε λίγο. Γιατί μπορεί σε κάποιον να ακούγεται και, ή το μακριά από το ιδανικό να ακούγεται και κάπως περίεργο. Ναι, η γιαγιά και ο παππούς το παιδί το καλομαθαίνουν ή το κακομαθαίνουν και λίγο. Αυτό εννοούμε. Ότι σε αυτό το πλαίσιο,
ναι,
εντάξει.
Ναι, θα σου πω. Τι εννοούμε. Εννοούμε ότι η γιαγιά αρχικά μπορεί να μαγειρεύει λίγο πιο παραδοσιακά. Ένα είναι αυτό. Που εμείς οι μαμάδες οι νεότερες συνήθως διαφωνούμε με τον τρόπο μαγειρέμα.
Έχουμε αλλάξει τον τρόπο.
Ναι, έχουμε αλλάξει λίγο τον τρόπο. Το επόμενο είναι ότι πάντα πρέπει να έχουν μεταξύ τους μια ωραία συμμαχία και κάτι μυστικό. Αυτό τους δένει. Και αυτό μπορεί να είναι λίγο σοκολάτα, λίγο.
Ναι, αλλά λες λίγο σοκολάτα.
Ναι, λίγο.
Ναι. Το λίγο δεν υπάρχει.
Ναι.
Ξεπερνάνε το μέτρο.
Ναι, σε αυτό καταλαβαίνω τι εννοείς.
Ναι, ναι, εντάξει.
Το μέτρο είναι βασικό, έτσι. Ναι, και στη σοκολάτα, αλλά με μέτρο. Γενικώς αυτό που λέμε σε αυτή τη σειρά Αντιγόνη κάθε φορά. Γιατί προσπαθούμε λίγο να απενοχοποιηθούμε και τέλος πάντων να αποφύγουμε και όλο το ψυχαναγκασμό που καμιά φορά μας κατατρίχει, είναι ότι χωράνε όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο. Αυτή είναι η συνταγή.
Συμφωνώ. Ισορροπία. Σε όλα μέτρο και ισορροπία.
Σωστά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς αγωνείς είναι σε μια ηλικία, το λέμε λίγο έτσι για να ακούγεται λίγο πιο, στις 1000 πρώτες μέρες ζωής του παιδιού, να βάλουμε στο παιδί, στους γευστικούς του κάλικες, οι γευστικοί του κάλικες να έχουν όλες τις εμπειρίες που μεθαύριο θα ανακαλέσει ως ενήλικας. Γιατί αν δεν έχει φάει τροφές που δεν τις θυμάται ποτέ, δεν σου έχει τύχει, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, να πείτε ότι εγώ ας πούμε με την αγκινάρα είχα μια κακή σύνδεση, ομολογώ ότι δεν μπορούσα να τη φάω και καταλαβαίνετε ότι κάπως αυτό καταστρεφόταν για να μην βρεθεί ότι δεν την έφαγα. Ήρθα λοιπόν μετά και μετά από χρόνια, αφού πέρασα την εφηβεία, που στην εφηβεία όλα τα παιδιά στα πλαίσια του για όλα, όλα θέλω να τα ανατρέψω, όλα θέλω να τα απαρνηθώ. Σίγουρα θα απαρνηθούν τις γεύσεις αυτές τις πιο παραδοσιακές, αλλά ερχόμαστε και τις συναντάμε αυτές τις γεύσεις. Και εγώ τώρα, ας πούμε, δεν μπορώ. Αν το αγκινάρα φρέσκια στη σαλάτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι.
Το είχα πάθει και εγώ με τις μπάμιες αυτό.
Α, είδες,
δεν ήθελα να τις βλέπω μπροστά μου.
Και τώρα θέλεις.
Ναι. Ξαναδοκίμασα και λέω, wow.
Κορίτσια, μιας και μοιραζόμαστε πράγματα, θα σας πω ότι με θυμάμαι μαζί με τον αδερφό μου να πετάμε τις φακές σε μια γλάστρα. Mm. Και μετά να αφήνουμε το πιάτο, ας πούμε, τεχνιέντος στο νερό, ναι, ναι, σαν να έχουμε φάει. Οκ, okay. Αλλά μην φτάσουμε στην εφηβεία. Εγώ θα έλεγα να τα πάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι πιο πελαγωμένοι, αν υπάρχουν πελαγωμένοι εκεί έξω, είναι εκείνοι που βρίσκονται στο πρώτο κομμάτι, το πώς, ας πούμε, βοηθάω το παιδί μου που είναι μωράκι ή τέλος πάντων μόλις έχει ξεκινήσει να τρώει κάτι πέραν του γάλακτος και της κρέμας, να μάθει τις γεύσεις και να είναι ανοιχτός, ναι, αυτό.
Αντιγόνη. Στην αρχή είναι πιο δεκτικά τα παιδάκια, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι όσο μεγαλώνουν, αυτό που σας έλεγα και πριν, ότι εμένα τώρα ο Χάρης έχει περάσει ένα σημείο που βλέπει ένα χρώμα, με τα χρώματα δεν ξέρω τι είναι αυτό, και αποκλείει τροφές μόνο και μόνο από τα χρώματα.
Περίμενε, να μας πει ειδικός,
ναι, ναι,
τι
γιατί
είναι αυτό, το συναντώ κι εγώ με τα κόκκινα.
Αυτό συνήθως προέρχεται από μία φορά μία τροφή κόκκινη, η οποία δεν το έκανε για κάποιο λόγο.
Γευστικά.
Okay. Ή εκείνη μπορεί την ίδια τροφή να την έτρωγε πριν, αλλά σε ένα συνδυασμό κάτι, ή να αρρώστησε, να έπαθε την κυλίτσα του, ή να κάτι που του έχει κάνει trigger και του έχει, και έχει απαρνηθεί αυτό το χρώμα στο λαχανικό.
Τι λες στο γονιό που του τυχαίνει, τι να κάνουμε.
Ένα ωραίο τρίκ, αυτό που κάνει η Αντιγόνη πολύ ωραία, ήταν να το εντάξει μέσα σε ένα φαγητό χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Σε μια άλλη φίλη μου την είχα συμβουλεύσει να αλέθει. Ας πούμε.
Εγώ τα αλέθω. Τα αλέθω και τα βάζω μέσα στο φαγητό. Δεν τα βλέπει, οπότε.
Δεν τα βλέπει.
Αλλά τα γεύεται.
Ναι, τα γεύεται.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα δεν χάνει την επαφή με τη γεύση αυτή. Η θύμηση σε αυτή αύριο μεθαύριο δεν θα τον ενοχλήσει, αλλά δεν θα έχει αυτή τη στιγμή το οπτικό που τον αποθεί.
Ναι. Να γίνω λίγο κακιά.
Ναι.
Κάποια στιγμή έγραψα στο Facebook. Έφτιαχνα κάτι κέικ. Ο γιος μου έτρωγε τα πάντα όταν πρωτοπεράσαμε σε αυτό το στάδιο. Μετά σταμάτησε να τρώει οτιδήποτε.
Περνάνε δηλαδή, φάσεις τα παιδιά έτσι.
Περνάνε φάσεις. Δηλαδή από εκεί που έτρωγε μπρόκολα, κουνουπίδια, ιστορίες.
Σκούρδιγες είναι αυτά.
Βέβαια, μπορούσα να το πω και στη γειτονιά. Είχαμε μούτρα να πούμε.
Εγώ έκανα τον τραχανέ μου, περίπου.
Εγώ. Γίνεται το εξής, σταματάει να τρώει τα πάντα, οπότε αρχίζω αυτά τα κόλπα, δηλαδή να φτιάχνω αλμυρό κέικ και να βάζω μέσα κολοκύθι, μπρόκολο και όλα αυτά. Κάνω μια ανάρτηση στο Facebook που λέω όλες την 11 η ώρα το βράδυ και φτιάχνω κέικ με καμουφλαρισμένο μπρόκολο και μπαίνει μια κυρία από κάτω που είδα ότι είχε και εκείνη παιδιά και μου λέει αυτά είναι λάθη που θα τα πληρώσω αργότερα. Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσετε το παιδί σε μια λογική, αυτό είναι το φαγητό. Θες να το φας, φάτο. Αν δεν θες, κάτσε νηστικός. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, Αντιγόνη μου, δεν έχεις ακούσει τίποτα τέτοιο?
Ναι, από τη γενιά της μητέρας μου όμως. Θέλω να πω όχι από
Με ενδιαφέρει να ακούσω αν αυτό έχει μία βάση. Δηλαδή, μήπως τα παιδιά σε αυτό το στάδιο που μαθαίνουν πρέπει να τα πηγαίνουμε και με μία λογική λίγο αυξημένης πειθαρχίας. Εγώ ομολογώ, δεν μπορώ να το κάνω.
Αλλά δεν μ' αρέσει να το κάνω.
Δεν σ' αρέσει.
Δεν μ' αρέσει να πιέζω το παιδί.
Τι λες, Δόνια?
Κοίτα να δεις, η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, δεν έχει να κάνει με τη γνώμη του ειδικού. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας επικοινωνεί με το παιδί του, είτε αυτός είναι λίγο πιο κάθετος, είτε λίγο πιο εναλλακτικός, είναι προσωπικός. Εγώ θα έλεγα ότι αν για το παιδί σου αυτό το θρεπτικό συστατικό δεν μπορεί να το πάρει από αλλού, να το καμουφλάρεις. Αν πάλι δεν είναι αναγκαίο και αυτό έχει το σπίτι και θες να κάνεις μια άλλου τύπου εκπαίδευση, αυτό αφορά μια άλλου τύπου εκπαίδευση και όχι το,
όχι τρόσο, το φαγητό.
Όχι το φαγητό. Mm. Έχει να κάνει κατά πόσο συνεργάζεσαι ή όχι με το σπίτι, ότι αυτή είναι η διαθεσιμότητα που υπάρχει στο σπίτι και σέβεσαι, γιατί έχει από πίσω και άλλα στοιχεία που φέρουμε και από το παρελθόν, και σέβεσαι αυτό που προσφέρει το σπίτι.
Αντιγόνη, τι κάνεις και πώς ξέρεις? Εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω, λέει η Τόνια, αν ξέρεις ότι το παιδί παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά.
Δεν το ξέρω.
Πώς το ξέρεις?
Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Εγώ προσπαθώ στην καθημερινότητα να του δίνω όσο περισσότερες τροφές μπορώ, έτσι. Τώρα, θα σου πω, εγώ στην αρχή μπήκα σε αυτή τη διαδικασία που πίεζα το Χάρη. Ας πούμε, του έλεγα, φάει τον μπρόκολο, δεν θέλω να φάτω. Δηλαδή, μη γελάς, αλήθεια, είχα μπει σε όλο αυτό. Λάθος.
Γελάω για το πόσο τα ίδια περνάμε όλες.
Τώρα όμως, πραγματικά, του λέω, να σου πω, δοκίμασε και αν δεν σ' αρέσει, φτύστο.
Και
λέω.
Δοκιμάζει.
Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις όλο αυτό. Είναι η γνώμη μου. Έχω δει ότι πιάνει, δηλαδή. Τι να σου πω, με το
τώρα
παιδί
και
μου
κάθε
πιάνει.
Παιδί είναι αλλιώς,
με το παιδί μου πιάνει. Σίγουρα δεν του αρέσουν όλες τις τροφές και είναι και φυσιολογικό, δεν είναι. Εμάς μας αρέσουν όλες τις τροφές.
Όχι.
Όχι.
Έχεις δίκιο.
Επίσης, δεν ξέρω λοιπόν. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, σαν μαμά.
Ναι. Ποιος είναι όμως ο οδηγός, λες, Τόνια, να παίρνει τα θρεπτικά
συστατικά? Εγώ ισορροπία θα του δώσω. Ένα λαδέρο, ψάρι, όσπριο. Αυτά που ξέρουμε όλοι ότι είναι μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτό κάνω εγώ.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σωστό. Επίσης, μια άλλη μέθοδος, πριν απαντήσω λίγο πάνω σε αυτό, μια άλλη μέθοδος πετυχημένη που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι να του πεις, δεν το θέλεις τέλεια, θα το φάμε εμείς με τον μπαμπά. Ας το, ας το.
Πιάνει. Αντίστροφη ψυχολογία.
Πιάνει.
Δεν έχεις ιδέα.
Θα το δοκιμάσω.
Ναι, ναι, ναι.
Για να δω.
Πιάνει πάρα πολύ. Να σε βλέπει να τρως και αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια του και θέλει αυτό. Και εκείνη την πρώτη φορά μπορεί και να μην το δώσεις. Εκεί γύρω στα 3 με 4 πιάνει.
3-4. Εμένα τώρα πιστεύω δεν πιάνει αυτό.
Όχι, λες εσύ.
Εσύ που είσαι σε αυτή την ηλικία.
Κοιτάξτε τώρα. Είναι μερικά παιδιά, φαντάζομαι είναι και άλλα παιδιά. Το δικό μου το παιδί αυτή την περίοδο, και όταν λέω αυτή την περίοδο, είναι πάνω από ένα χρόνο, είναι κλειδωμένο στο δίπτυχο μακαρόνια ρύζι, τρίπτυχο, ψωμί. Mm. Μακαρόνια ρύζι, ψωμί. Ό,τι μπορείς να παραχώσεις εκεί, μέσα στις άκρες, το κάνεις. Και επίσης, γιατί το είπε η Αντιγόνη, αν το παιδί μεγαλώνει σε ένα σπίτι που η μαμά και ο μπαμπάς δεν τρώνε ισορροπημένα, τι γίνεται? Γιατί υπάρχουν γονείς που οι ίδιοι δεν τρώνε ισορροπημένα, αλλά έχουν την έννοια το παιδί τους να μάθει να τρώει αλλιώς. Εκεί κερδίζεται αυτή η μάχη.
Όσον αφορά στο ισορροπημένα και αν τρώει όλα τα θρεπτικά συστατικά, υπάρχει αυτή η πιο κοινή λογική που λέει αν τρώει από όλα λίγο, δηλαδή αν τρώει ένα λαδερό, αν τρώει ένα όσπριο, αν τρώει λαχανικά φρούτα, αν τρώει γαλακτοκομικά, τα οποία είναι πηγή πρωτεΐνης που τη χρειάζεται το παιδί, πάλι βέβαια σε ένα βαθμό εκεί είναι σε συνεννόηση με τον παιδίατρο. Πόση πρωτεΐνη πρέπει να παίρνει το παιδί, δηλαδή ειδικά με τα βρέφη υπάρχει ένας περιορισμός στην πρόσληψη πρωτεΐνης, γιατί συνδέεται με την παχυσαρκία μεγαλώνοντας.
Αυτό το γνώριζα.
Ναι.
Οπότε, όταν λες στα βρέφη, μέχρι πια?
Στα βρέφη μέχρι να γίνει ενός, εκεί μέχρι 12.
Α, εντάξει, τώρα μιλάμε για το πρώτο.
Ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτό, η λέξη παιδί έχει υποκατηγορίες. Άρα αν έχει μία από όλες τις πηγές θρεπτικών συστατικών από κάτι παίρνει, δηλαδή μπορεί να μην θέλει να πιει γάλα, αλλά να θέλει να φάει γιαούρτι. Τέλεια. Ή μπορεί να μην θέλει να φάει, ξέρω εγώ, όλα τα λαχανικά, αλλά να θέλει να φάει τα περισσότερα. Ή να θέλει να τα φάει σε σούπα.
Σε σούπα.
Παράδειγμα, μια χορτόσουπα, να θέλει να φάει μια ψαρόσουπα, κρεατόσουπα που μέσα έχει το σέλινο, το κρεμμύδι, το καρότο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ανησυχείς. Ανησυχείς όταν όμως αρχίσει να απομονώνει θρεπτικά συστατικά και γίνεται λίγο μονόπλευρο. Πολλές φορές, μιας και το ανέφερες, παιδιά που καταλήγουν σε ψωμί, ρύζι, μακαρόνι, μπορεί να έχουν μία μικρή ευαισθησία στο στομάχι τους και καταλήγουν γιατί αυτό τους κάνει μια ωραία επούλωση στο στομάχι. Δηλαδή μας οδηγεί το παιδί.
Και τι κάνει ο γονιός εκεί? Τι κάνει ο γονιός?
Βοήθησε, τη σου ζητάει βοήθεια.
Προσπαθείς με διάφορα τεχνάσματα και αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ισορροπημένη δεν μπορεί να είναι μια διατροφή όταν έχει, ας πούμε, σε ποσοστό 80% υδατάνθρακες και μάλιστα λευκούς. Ναι. Γιατί και αυτή είναι μια άλλη μάχη που δίνουμε με τα παιδιά. Το κομμάτι ολική άλεση δεν είναι πάντα εύκολο στα παιδιά.
Σωστά. Καταλαβαίνω την ανησυχία σου, όμως δεν άκουσα ότι δεν τρώει λαχανικά, ότι δεν τρώει φρούτα, ότι δεν τρώει κρέας. Τα τρώει αυτά, απλά χωρίζει το μακαρόνι δίπλα και είναι λευκό και δίπλα είναι το κρέας.
Όχι, εντάξει, κάποια τα τρώει.
Κατάλαβες, δηλαδή εσύ απομονώνεις το ότι τρώει μακαρόνι, αλλά δίπλα έχει κρέας, έχει κιμά, τρώει μπιφτέκι, τρώει και φτετάκι.
Άρα είμαστε μια χαρά.
Άρα είμαστε μια χαρά.
Μια χαρά.
Με το marketing. Θα κάνω τώρα μια τζιζ ερώτηση. Είσαι με το παιδί στο σούπερ μάρκετ,
ναι.
Αντιγόνη.
Ναι.
Με το παιδί το μεγάλο που είναι 6 δηλαδή και εγώ με το τρίχρονο που επίσης μπορεί, δεν λέω για το μωράκι. Και βλέπεις ένα ψυγείο κάτι φανταχτερό που του τραβάει την προσοχή. Σε ένα ράφι κάτι που του τραβάει την προσοχή. Πώς το διαχειρίζομαι, Τόνια, γιατί μπορεί ας πούμε να είναι κάτι που okay, έχει φρούτα, δεν έχει πρόσθετη ζάχαρη, δεν έχει συντηρητικά και μπορεί να σου λύνει και το πρόβλημα. Μπορεί όμως να είναι και κάτι που καλό θα ήταν να μην το φάει το παιδί.
Ωραία, εκεί και σαν γονιός αξιολογώ ότι είναι αυτό το οποίο επιθυμεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, αν μου ζητήσει εμένα τώρα αυτό το χυμό που έχω εδώ πέρα, ο οποίος είναι πολύχρωμος και αυτό κάνει trigger λίγο στα παιδιά και τα ζητάνε, θα αξιολογήσω ποια είναι μεγάλη εταιρεία αυτή που το δίνει. Είναι φυσικός χυμός, είναι 100% φυσικός χυμός, έχει επιπρόσθετα ζάχαρα. Συνήθως οι εταιρείες, όπως και ο χορηγός μας εδώ, έχει φροντίσει να αφαιρέσουν πλέον, είναι νέα τάση της εποχής, γιατί ακουμπάει στις σημερινές ανάγκες, αρχίζουν και αφαιρούν τα ζάχαρα και πάνε σε πιο φυσικά ζάχαρα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα αυτό κοίταζα πριν λίγο, πριν κάτσω, το βρεφικό γιαούρτι, ας πούμε αυτό. Αφαιρεί τα ζάχαρα γιατί παλιότερα αυτή ήταν η τάση, αυτά χρειαζόντουσαν. Ήταν αλλιώς το διατροφικό πιάτο και τα είχε. Δεν ήταν ότι έβαζε ζάχαρα γιατί.
Ναι.
Εντάξει. Άρα τώρα προσαρμόζονται και οι εταιρείες σε κάτι πιο υγιεινό και πλέον οι παιδικές επιλογές δεν είναι τόσο, ας πούμε, δεν είναι για να πεις ότι δεν την παίρνω.
Σύμφωνο.
Με χαρά την
αυτό
αγοράζω.
Αυτό είναι το καλό σενάριο. Ναι, ναι. Το βλέπει η Αντιγόνη, το φωνάζει βλέπω. Ο Χάρης, λέει μαμά το θέλω, το κοιτάει η Αντιγόνη και λέει ναι, γιατί όχι, παιδί μου, ωραίο γιαούρτι να στο πάρω, ωραίο χυμό να στο πάρω. Τι γίνεται, Αντιγόνη? Καταρχάς πάτε σούπερ μάρκετ μαζί?
Πάμε, το αρέσει, ναι.
Γίνεται, ας πούμε, το σκηνικό.
Ιστερία, δεν
ιστερία.
Είναι.
Ιστερία.
Όχι, ευτυχώς δεν μου τα κάνει αυτά.
Το ράφι με τις.
Ευτυχώς δεν μου τα κάνει αυτά. Όχι. Συνήθως δεν του χαλάω και χατήρι, γιατί δεν μου ζητάει και περίεργα πράγματα. Οπότε είμαστε μια χαρά με αυτό το κομμάτι.
Είναι τυχαίρι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και τις μαμάδες εγώ που θα κάτσω. Λάθος αυτό, αλλά συγγνώμη το λέω.
Ναι.
Γιατί λέμε, λέμε και αλήθειες. Δεν θα κάτσω. Δεν λέω ψέματα εγώ. Δεν θα κάτσω να πω. Α, ωραία, γιατί αντιστατικά έχει. Δεν το κάνω, είναι αλήθεια αυτό. Θα το κάνει όμως ο Δημήτρης, ευτυχώς. Οπότε υπάρχει
μια ζωή. Σε ένα σπίτι αρκεί να το κάνει ο ένας.
Ναι, ναι. Ναι. Επίσης να πω ότι αυτά, δεν το λέω τώρα επειδή είναι χορηγός, είναι τα αγαπημένα γιαούρτια και της μικρής και του Χαρούλη μου. Αυτό είναι καινούριο, δεν το έχουμε προλάβει.
Έχεις μια συμβουλή, πώς το διαχειριζόμαστε? Καταλαβαίνω τώρα θα μου πεις, αυτό δεν είναι δουλειά διατροφολόγου κάπως να το πει, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχεις έρθει πολλές φορές αντιμέτωπη με αυτήν την ερώτηση.
Εδώ δεν μιλάμε ακριβώς για την τροφή που θα πάρει και αν θα είναι σωστή. Μιλάμε για το δικαίωμα στο παιδί να αποφασίζει μόνο του, δημιουργώντας φασαρία. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό λοιπόν συνήθως ξεκινάει η διαδικασία από το σπίτι. Και η εξήγηση.
Πριν πάω
μην
στο
τυχόν,
σούπερ μάρκετ.
Όχι, ότι κοίταξε να δεις, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πάρουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε και θα δούμε μήπως, αν θες και εσύ να πάρεις κάτι. Δηλαδή μπορεί να έχει δώσει έναν αέρα στο παιδί, να πάρει ένα πράγμα. Είναι θέμα διαχείρισης του γονιού προς το παιδί.
Επόμενη ερώτηση.
Επόμενη.
Είναι σωστό να λέμε σε ένα παιδάκι όταν είναι μικρό, όταν είναι τριών, ας πούμε, όταν είναι τεσσάρων, ότι ξέρεις κάτι αυτό δεν μας κάνει καλό? Αυτά που μας έλεγαν και εμάς. Χαλάνε τα δόντια. Θα σε πιάσει η
χιλίτσα. Εγώ τα λέω.
Τα λες.
Δυστυχώς τα λέω.
Τα
ναι.
Λες.
Δυστυχώς, προσπαθώ, να επικοινωνήσω, στο παιδί ότι δεν του κάνει καλό. Τώρα
το κάνουμε αυτό ή μπορεί να δημιουργήσει και ένα, ξέρεις, μια
ενοχή. Τι.
Όχι, μια αντίδραση σε αυτό το πράγμα ή μια φοβία. Καμιά φορά σκέφτομαι όταν λέω στο παιδί θα χαλάσουν τα δόντια σου, ότι μπορεί με τη φαντασία του να πιστεύει ότι αν φάει, ας πούμε, μια καραμέλα παραπάνω.
Εγώ θεωρώ ότι η αντίδραση έρχεται από την απαγόρευση. Εγώ θεωρώ. Αν πεις τέρμα, δεν για να τρως, δεν τρως.
Καλά, εντάξει τώρα αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι συνταγή καταστροφής.
Ναι, αλλά υπάρχει πολύ έντονα στις μέρες μας αυτό.
Γενικότερα το παιδί και μέχρι και μια ηλικία της εφηβείας θα έλεγα ότι δεν του λέει τίποτα το θα αρρωστήσεις, ευτυχώς. Γιατί βλέπει το μέλλον του, εμείς είμαστε λίγο το ότι θα πάθεις κάτι. Το θα πάθεις κάτι δεν του λέει, εκτός αν του έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή θα ξαναπονέσει η κυλίτσα σου, αυτό του λέει κάτι.
Σωστό.
Όταν όμως είναι θα αρρωστήσεις, θα αυτό δεν ξέρω και εγώ τι, δεν του λέει κάτι του παιδιού. Τώρα το θα πέσουν τα δόντια σου ή κάτι παρόμοιο είναι κάνεις, του δημιουργείς μια εικόνα που δεν την έχει.
Φοβική εικόνα.
Οπότε εκεί μπορεί να κάνει τη δική του εικόνα και δεν ξέρεις ανάλογα την προσωπικότητα του παιδιού σε τι εικόνα θα καταλήξει.
Γελάμε. Ναι, και λέμε όλο αυτό χρειάζεται, δεν χρειάζεται άγχος και μια λογική θέλει και ένα μέτρο. Ωστόσο, αν δούμε και τα στοιχεία, η Ελλάδα είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις της παιδικής παχυσαρκίας. Αυτό, εκτός το ότι είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, φαντάζομαι βάζει τις βάσεις, ένα παχύσαρκο παιδί, πιθανότατα θα είναι και ένας ενήλικας που θα έχει πρόβλημα με το βάρος του. Γιατί, Τόνια, συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, ενώ οι νέοι γονείς, βλέπεις, μας απασχολεί, προσπαθούμε, το ψάχνουμε.
Εγώ δεν καμία σχέση. Έχει να κάνει με το τι τρώμε ή πώς το τρώμε. Πώς το μαγειρεύουμε, θέλω να πω.
Ένα από τα πράγματα που η Ελλάδα έχασε ήταν αυτό που καθόμαστε σαν οικογένεια να φάμε όλοι μαζί. Αυτό έχει αρχίσει σιγά-σιγά να εξασθενεί. Αυτό βοηθούσε στην καλή διατροφή, βοηθούσε στη διαχείριση της ποσότητας.
Γιατί, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, τι εννοείς, ωραίο είναι αυτό που
γιατί είναι. Μας έβαζε η μητέρα μας συγκεκριμένη μερίδα. Καθόμασταν όλοι, είχαμε τις μερίδες, πάντα ξέραμε ότι ο πατέρας μας ή ο αδερφός μας που είναι αγόρι θα φάει περισσότερο. Η μαμά και εγώ τρώμε λιγότερο. Το βάζει η μαμά από μόνη της τη μερίδα. Τρώγαμε όλοι μαζί. Είχαμε συγκέντρωση στο πιάτο μας και είχαμε συνέστηση με το τι τρώμε. Τώρα τα παιδιά μπορεί να τρώνε μπροστά στην τηλεόραση. Τα παιδιά μπορεί να. Στο τάμπλετ.
Αυτό λέμε όχι. Βάζουμε ένα χ. Παρά το γεγονός ότι προσπαθούμε εδώ να μην βάζουμε χ σε πράγματα.
Το τάμπλετ και η τηλεόραση την ώρα του φαγητού είναι κανονικά απαγορευτικά. Δεν κάνει καμία σύνδεση με την ποσότητα που τρώει, με την ποιότητα που τρώει. Αν τον ρωτήσει μετά, μπορεί να μην θυμάται καν τι γεύτηκε. Και αυτό συμβαίνει σε όλους μας δηλαδή. Άρχισε αρκετά και το delivery, δηλαδή εγώ και στο γραφείο το συναντάω πάρα πολύ συχνά. Πολλές μαμάδες μου λένε ότι παραγγέλνουμε συχνά και η λέξη συχνά μπορεί να αντιστοιχεί σε 2, 3, 5 φορές την εβδομάδα.
Άρα και εκεί μέτρο τώρα, το αυτονόητο ότι ισχύει και για μας. Πλησιάζοντας προς το τέλος, μιλήσαμε πολύ για τα παιδάκια τα μικρά, γιατί εκεί είναι κρίσιμο και είναι και αχαρτογράφητη περιοχή, γιατί οι γονείς είναι άμαθοι. Amateurs, που λέγανε και στο χωριό μου. Τι γίνεται με τους εφήβους? Έχει φτάσει ο Χάρης με το καλό να είναι 15, είναι 2 μέτρα, δεν σηκώνει και πολλά. Μέχρι πού μπορεί ο γονιός εκεί ή ό,τι δουλειά έχεις κάνει, την έχεις κάνει και πια δεν έχει νόημα?
Ωραία ερώτηση αυτή. Εγώ είμαι φαν της άποψης ότι ό,τι χτίσεις, ό,τι παίρνεις στερίζεις. Δηλαδή, αν εγώ δεν βάλω, ας πούμε τώρα το βλέπω και τόσο ώρα το κοιτάω, αν δεν βάλω το γιαούρτι στην διατροφή του παιδιού μου, πώς θα μεγαλώνοντας μετά θα το ξανααναζητήσει?
Ποια είναι τα χρόνια της σποράς,
λοιπόν,
που λες ότι σπήρεις, θα
φέρεις? Τα χρόνια της σποράς είναι αρχικά, σίγουρα οι γευστικοί κάλικες επηρεάζονται μέχρι τα 3, τουλάχιστον 3 με 5 ετών. Μετά όμως πρέπει να υπάρχουν, γιατί θα περάσουν εφηβεία, να υπάρχουν και έξυπνοι τρόποι να συντηρήσεις αυτές τις γεύσεις, θεωρώντας δεδομένο ότι θέλει να γνωρίσει νέα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να του συνεχίσω να του δίνω το ίδιο γιαούρτι, μπορεί να θέλει να έχει και μια γεύση. Άρα σημαντικό είναι να μπορέσεις να συντηρήσεις κάποια πράγματα που έχουν θρεπτικά συστατικά και στις διαφορετικές ηλικίες. Εμείς ορίζουμε την τροφή τους σκάρτα μέχρι την 5η-6η δημοτικού, εκεί που αποκλειστικά πριν αποκτήσουν δικό τους χαρτζιλίκι, ό,τι έχει το σπίτι θα φάνε αναγκαστικά. Τώρα, στην εφηβεία σίγουρα δεν ορίζεις. κατά μεγάλο ποσοστό και έχει το στοιχείο της άρνησης και της εξερεύνησης και το φαγητό. Δεν είναι τυχαίο ότι το junk food είναι top επιλογή στους εφήβους. Γιατί? Γιατί είναι αλμυρό, γιατί είναι spicy, γιατί είναι... έχει έντονες γεύσεις.
Είναι ταυτισμένο και με τη διασκέδασή τους που σωστά αρχίζει σε εκείνες τις ηλικίες. Ναι. Ναι.
Σωστά.
Τέλος πάντων, ο γονιός πάει πιεστικά, πάει παρακαλετά, μαγειρεύει και λέει τώρα ό,τι σε φωτίσει ο μεγαλοδύναμος φάε, τι κάνει όταν είναι το παιδί 15, Αντιγόνη, μπες ελεύθερα.
Ο καθένας έχει τον τρόπο του, θεωρώ. Το κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό, οπότε ανακαλύπτεις το παιδί και πας με το παιδί, θεωρώ εγώ. Και εγώ δύο παιδιά έχω, διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλιώς θα πρέπει να προσεγγίζω το Χάρη, αλλιώς τη μικρή.
Και πού να ξέρεις πως θα είναι και στα 15 τους.
Δεν θα ήθελα.
Εγώ που ξέρω.
Εσύ που ξέρεις.
Θα σας πω ότι αν το σπίτι έχει συγκεκριμένα φαγητά, στατιστικά ένα μεγάλο μέρος αυτών θα το καταναλώσουν. Δεν μπορούν, ούτε έχουν το χαρτζιλίκι να πάρουν άλλο φαγητό καθημερινά.
Σωστό.
Κατ' επέκταση θα καταναλώσουν έστω και λίγο από αυτό που έχει το σπίτι.
Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Πολλές φορές λέμε, δεν έχει σημασία τι λες στο παιδί, αλλά τι σε βλέπει να κάνεις. Θέλω λοιπόν αυτό να μας βοηθήσει να το βάλουμε στο κεφάλι μας. Αν η Αντιγόνη και εγώ δίνουμε στο Χάρη και στον Πάνο μπρόκολα, μάγκο, γιαούρτια,
να
όλα αυτά,
ναι,
αλλά μας βλέπει να τρώμε όλη μέρα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που του λέμε, αυτό τελικά τι υπερισχύει από τα δύο, αυτό που του δίνουμε ή αυτό που μας βλέπει να κάνουμε?
Αυτό που μας βλέπει σίγουρα σαν μιμητικό όν στα πρώτα του χρόνια και στα μετέπειτα της εφηβείας, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα σας πω, που δεν έχει να κάνει με το φαγητό, ότι η κόρη μου ξεκίνησε να διαβάζει βιβλία όταν εγώ απλά δίπλα της, χωρίς ποτέ να της πω αν θες να πάρεις κανένα βιβλίο, και διάβαζα εγώ επίτηδες πάντα δίπλα της. Έτσι μου ζήτησε και εκείνη να πάει να πάρει ένα βιβλίο. Αυτό λειτουργεί και με την τροφή. Τώρα τελευταία, δεν σας κρύβω, θα το ομολογήσω εδώ, ότι μου τρώνε τα παιδιά το φαγητό μου.
Τώρα το...
Ναι. Δηλαδή, πλέον καταλήγουν να έρχονται να μου παίρνουν αυτό που έχω στο πιάτο.
Δεν προλαβαίνεις να βράσεις την μπάμια, δηλαδή. Έρχεται ο έφηβος και την πρέβο, Τόνια.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να σε βλέπει και να έχει θύμηση τις γεύσεις που έχει.
Εμένα πάντως, κορίτσια, με βλέπει, λέει τι είναι αυτό, λέω είναι σαλάτα και πριν ολοκληρώσω μου το πω σαλάτα, λέει μπλιάχ.
Εντάξει, είναι η φάση, τρέχοντας. Θα περάσει.
Ναι, εντάξει.
Κρατάς κάτι από το σημερινό, Αντιγόνη, κλείνοντας?
Κρατάω ότι ο κάθε άνθρωπος κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να προσπαθούμε να δίνουμε όσες περισσότερες τροφές μπορούμε στα παιδιά και ερεθίσματα.
Εγώ θα επιμείνω ότι δεν υπάρχει σχολή γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να, γιατί και εγώ σαν μάνα έχω κάνει πάρα πολλά λάθη για να έρθω σήμερα. Δεν έχει να κάνει η μάνα με τον ειδικό, είναι δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι, γιατί έχεις και αυτό το συγκρουσιακό με το «μα εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνει, αλλά το δικό μου δεν το κάνει». Άρα θα πω ότι πηγαίνοντας με το ένστικτο και κοιτώντας το παιδί, αυτό που είπε η Αντιγόνη πριν ήταν πολύ σημαντικό, λίγο να ψυχανεμίζεσαι και το παιδί σου, συν το ότι το παιδί σου σου δίνει τις λέξεις, τις οποίες γι' αυτό είναι σημαντικές να ακούσει και στην τροφή. Εγώ αυτό έχω να πω, θέλει λίγο ένστικτο.
Ένστικτο και ηρεμία. Ένστικτο και ηρεμία, και αυτό είναι και το μήνυμα που προσπαθούμε να εκπέμψουμε, γιατί κατά την ειδικό και κατά την έμπειρη μάνα δύο
παιδιών,
Αντιγόνη Ψυχράμη, είναι μια συνταγή επιτυχίας αργά ή γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
εγώ,
Αντιγόνη.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εσάς. Ανανεώνουμε ως την επόμενη φορά με την ίδια πάντα υπενθύμηση. Ο δρόμος για την καλή διατροφή είναι δρόμος απόλαυσης, όχι δρόμος άγχους και στερήσεων. Να είστε καλά.
Μπορείτε να μας ακούσετε στο pod.gr, στο Spotify, σε όποιο άλλο application χρησιμοποιείτε για να ακούτε podcast. Μπορείτε όμως να δείτε και τα βίντεό μας στο κανάλι YouTube της Delta, Delta Τρόφιμα, που είναι άλλωστε και ο χορηγός της εκπομπής. Ως την επόμενη φορά, γεια σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.